እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላልፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ትሰምዕዎ ዘለኹም ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ።
እዛ ካብ ኤርትራ ዝመፀት ወለንሴይቲ ኣብ ክዲ ሞራል ማለት ሓደ ሰብ ክነቕፋ ሰሚዕነ ዮ ነቲ ዕማቕ ንፅቡቕ ፅቡቕ ክብል ሰብ ዘይት ንድሕር ኮይኑ ነገር ምስ እዩ ማለት እዩ። በጃኹም በጃኹም ዝመሓላለፍ ነገራት ወይ ክፋንሶር ገይርኩም ዕልፍዎ ወይ ከዓኒ ንሰብዓ ድገት ዘይብል ነገር እዩ ሞኒ እዚኣክላብዎኩም ይደሊ ሓደሓደ ኣሜሪካ ሚኒሶታ
መጀመርያ ነቶም ደለይቲ ሰላምን ፅቡቕን ኤርትራውያንን መሓዝቶምን ኣብ ኤርትራ ወሪሐ ስለ ዝተመለስኩ ኤርትራ ከምቲ ትርእዎን ሰምዕዎን ዘለኹም ደሴት ሰላምን ምክብባርን ትሕግጋዝን ኮይና ትቅፅል ከም ዘላ ንሓዋውር ክትቅፅል ምኳና ዘየጠራጥር መንፀር ተነፂፉ ስለ ዘሎ ንእግሪ መንገዲይ ከበስረኩም ይደሊ። ኣብዘይፈልጥዎ ጉዳይ ኣትዮም ጥርሕንትን ፅልእን ዝመበገሲኡ ርእቶ ክህቡ ክትሰምዕ ከለካ ዘስደንም እዩ። እዚ ግን እዚ ይዕዘብ ስለ ዘሎ መስሓቅ ወይ ድማ መንዓቅ ጥራሕ ኮይኑ ክሓልፍ እዩ ዝግብኦ። ይቀኒለይ ኣብርሃም እያሱ
ብዙሕ ዝተባህለ እኳ እንትኾነ ምእሳርን ምፍታሕን ኣቡነ ኣንቶኒዎስ ዘውፅኦ ሲኖዶስ ናይ ኤርትራ ዝምልከት ሲኖዶስ ክበሃል ከሎ ፓትርያርክ ዘይብሉ ሲኖዶስ ኣሎ ድዩ ብዓለም? በቲ ካልእ ምእሳርን ምፍታሕን ጉዳይ ኣቡነ ኣንቶኒዎስ ንመንግስቲ ድዩ ዝምልከት ንሲኖዶስ? እቲ ሲኖዶስ ኣውፅእዎ ዘሎ መግለፂ ካብ ስልጣኖም ኣውሪድናዮም ዝብል እምበር ኣሲርናዮም ዝብል ኣይነበረን። እቲ ምእሳር ከ ተወዲኡ ድዩ? ሕጂ ወዲ 94 ዓመት ኣቦ ሃለዋቶምን ኩነታቶምን ኣብ ዘይፈልጡሉ እዋን በፂሖም ከም ዘለዉ ንፖለቲካ ተባሂሉ ገዝኦም ንክዓርፉ ዝተገብረ ድዩ? ዋላስ ብቕንዕና ድምፆም እንዳስምዑ ሓቂ ክዛረብሉ ዝኽእሉ ሃዋህው ኣሎ? ብዝሕጂ ሰዓት በጃኹም ቪኦኤ
ሓገዝ ክትገብርልና ብትዕትና ንላቦ። ኣነ ዝድውለልኩም ዘለኹ ካብ ኣሜሪካ ኣይዳሆ ቦይሲ ዝበሃል ቦታ እዩ። ሓውና ብሕማም ምክንያት ከይኮነ ብሕማቅ መንገዲ ስለ ዝሞተና ካብዚ ዓለም ስለ ዝተፈለየ ክትተሓዋወርና ብትሕትና ንላቦ። ካብ መዓስከር ስደተኛታት ማይ ዓይኒ ካብ ዝመፅእ ናብ ኣሜሪካ 2 ዓመት ስለ ዝገበረ ዝኣተወላ እስቴት ከዓ ኣይዳሆ ቦይሲ ትበሃል። ስለዚ ግን እዚ ሰብ እዚ ኣስታት ወዲ 19 ወዲ 20 ዓመት እዩ ዝኸውን። ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ግን ብሕማቅ ሕማም ዝፈልጦ ሰብ እንተሎ ናብ ሬድዮ ኣሜሪካ ደው ኢልኩም ክትተሓባበርና ብትሕትና ንላቦ።
ዝኸበርካ ዳሕረዋይ ደዋሊ ሙሉእ ሓበሬታ ከይሓዝና ብሬድዮና መርድእ ምንጋር ግቡእ ስለ ዘይኮነ ዝለኣኽካና ሽም ኣቦ ዓቂብና ኣለና። ንተወሳኺ ሓበሬታ ግን ቁፅሪ ቴሌፎንካ ግደፈና። ብዝኾነ ንኹልኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዚና ኢና ንምስክን። ሕዚ እውን ፀሓፉና ደውሉልና። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳኮም። ቁፅሪ ስልኪ 2022 2599 42 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ባርክ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሙዚቃ ክስምዐኩም ሰሎሙን ባይረ ኣብ ቀረባ ዘውፅእ ሓዳሽ ሙዚቃ ክእንግደኩም ዋና ኢኹ ዋና